Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Marijos radijo studijoje šiandien turime svečią. Vytauto didžiojo universiteto teisės ir teologijos fakulteto dėstytoją Vygantą Malinauską. Ir su juo kalbėsime pakankamai sudėtingą temą – bažnyčia juodinantys mitai ir apologetika. Pašnekovą kalbinsiu aš, Rasa Kazlauskienė. Tad pradėkim nuo termino, kas yra apologetika, kada jie atsirado ir kodėl mes šiandien turim apie ją žinoti.
Na, jeigu kalbėti apie patį terminą, tai terminas jisai atsirado labai senai, senovės Graikijoje, tai yra dar iki krikščionybės ir jisai originaliai reiškia pats žodis apologetika kyla nuo žodžio apologija, apologija yra ginamoji kalba, kurią tu sakai arba raštu reaguoji į pateiktus kaltinimus, kuriuos nori atremti. Tai tais laikais apologija arba ta ginamoji kalba galėjo būti, pavyzdžiui, ir advokato kalba teisme, galėjo būti ir atsakymas į kokius nors viešus kaltinimus arba viešus priekaištus iš to laikmečio. Mes žinome garsų Platono veikalą Sokrato apologija, kur jau po Sokrato mirties, kuris buvo nubaustas mirties bausme, jo mokinys Platonas, jisai parašo Sokrato apgynimą ir tas vadinas apologija. O apologetika, nu, tai visa jau būtų tam tikras žanras tokių ginamųjų tekstų, ginamųjų kalbų, paaiškinimų, atsakymų į nepagristus kaltinimus ir panašiai. Ir jau pats žodis apologetika, jisai labiau yra susijęs istoriškai su krikščionišku laikotarpiu. Pačiais pirmaisiais krikščionybės amžiais, kai atsirado bažnyčia, pradėjo sklisti Kristaus mokymas, krikščionis iš karto susidūrė su visokiais nepakristais kaltinimais, mitų skleidimo apie juos, netiesos, melų. Ir viena vertus tai, nu, sakykime, buvo netiesa, bet kita vertus tai turėdavo kartais ir daug rimtesnės pasekmės, nes tais melais, tais kaltinimais nepagristais tuo metu būdavo pateisinamas ir grindžiamas ir krikščionių persekimas. Ir todėl jau nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių atsiranda išsilavinę krikščionis, kurie reaguoja tuos kaltinimus ir rašo tekstus, arba kurie yra adresuojami, pavyzdžiui, arba konkretiem kaltintam, kaip, pavyzdžiui, Origenas atsako į pagonių filosofo Celso krikščionybės kritiką, arba, pavyzdžiui, kaip Justinas Kankinys, jisai kreipėsi į imperatorių, norėdamas paaiškinti, kad tai šitie kaltinimai yra nepagristi, arba, na, tai yra apaštalas Paulius, kuris reaguoja tuos kaltinimus, kurie ateina iš žydų pusės. Tai visa šita, na, kūrinyje, arba ta raštyje, jinai susiformavo į tą tokį apologetiko žanrą. Tai čia tokia pradžia buvo.
Tai čia intelektualių žmonių užsiėmimas?
Čia gal nėra užsiėmimas, bet intelektualių žmonių, nes intelektualus žmogus nebūtinai apologetika užsiėma, bet iš tikrųjų tam, kad galėtum atsakyti į priekaištus, į kaltinimus, aišku, reikėjo tam tikro, nu, sakykime, ir intelektinio pajėgumo, nes ypač kai kurie kaltinimai, jie, nu, aišku, krikščionys visokių ir kaip ir mūsų laikais, tai gali būti tie kaltinimai visiškai tokie būtiniai, išgalvotais kažkokiais faktais ir taip toliau, bet kartais tie kaltinimai būdavo tokie, nu, sakykime, intelektualūs, kaip, pavyzdžiui, filosofas Celsas, ir į jo kaltinimus atsakė irgi vienas iš ankstyvųjų krikščionių intelektualų Origenas. Ir beje, tuo metu Origeno atsakymai padarė įspūdį vat, nu, visam tuometiniam Romos imperijos intelektualiniam, sakykim, visuomeniai. Ir, nu, jisai pakėlė ir pačios krikščionybės prestižą. Jisai parodė, kad krikščionis yra pajėgus kalbėti, nu, tokia išsilavinusių intelektualių žmonių kalba ir diskutuoti su jais kaip lygus su lygu.
Tad jei yra bendruomenė, yra ir ją vienijanti ir stiprinanti jėga istoriniai pasakojimai. Jie formuoja vertybinę kolektyvinę sąmonę. Tad pasakojimai iš esmės yra svarbus bet kokiai bendruomeniai, o tuo tarpu faktų žinojimas gali išgryninti istorinę tiesą. Tad kas yra istorinė tiesa?
Na čia, Rasa, aš tai sakyčiau, kad istorinis pasakojimas ne tik bendruomeniai svarbus, bet svarbus ir mums patiems, kiekvienam žmogui asmeniškai, kartais, nu, kaip yra įvairių žmonių apibrėžimų, kad žmogus yra protingas gyvūnas, ar ten žmogus yra dar koks nors, tai vienas iš apibrėžimų, kad žmogus yra istorija, savo istoriją pasakojantis gyvūnas. Ir kaip, pavyzdžiui, koksai būna susipažinimas su nauju žmogumi ir prašai, nu, vat, kas esi, arba mes norim save pristatyti, tai mes paprastai papasakom kažkokią trumpą istoriją apie save. Nu, aš ten, sakykime, esu vedęs, ten turiu ten vaikus, čia baigiau ten kažkokias studijas, prieš tai gyvenau ten Panevėžy, dabar gyvenu Kaune. Žodžiu, istorija yra mūsų, nu, savimonės arba tapatybės dalis, ir jinai taip pat yra istorija ir, na, mūsų bendruomenės tapatybė arba grupės, pavyzdžiui, šeima turi savo kiekvieną istoriją, giminė turi savo istoriją, draugai turi istoriją, klasiokai turi savo istoriją, ar ne, vat, ką mes patyrėm. Ir jeigu atsakant arba bandyti atsakyti šitą nelengvą klausimą, kas yra istorija, čia jau būtų pereitumėm istorijos filosofiją, bet istorija nėra tiesiog pasakojimas apie praeities įvykius. Nu, kaip kartais paprastai mes bandom pasakyti, nu, tai istorija papasakojimas to, ką buvo praeityje. Iš tikrųjų, istorija yra ne šiaip pasakojimas apie tai, kas buvo praeityje, bet atrinkimas tam tikrų praeities faktų, kurie yra svarbus dabartyje. Pavyzdžiui, va, jeigu jūsų kas nors paprašytų ar mūsų, nu, papasakokit, pavyzdžiui, praėjusiu metu Kauno miesto istoriją. Išdėstykit. Tai pirmas klausimas arba pirma problema mums būtų, o ką verta pasakoti? Kurie iš tų faktų yra reikšmingi? O tų faktų reikšmingumas priklausytų nuo to, bet iš tikrųjų, kas mums iš to, kas įvyko praeityje, yra aktualu arba lemia mūsų kažkokius pasirinkimus arba sprendimus dabartyje arba pagrindžia mūsų tam tikras vertybės. Tai jeigu taip bandyti labai netobulai atsakyti į tą klausimą, kas yra istorija, tai atrinkimas, selektyvus pasakojimas apie praeitį, kuri lemia mūsų dabarties pasirinkimus, apsisprendimus arba mūsų vertybinės nuostatas.
Reiškia, selektyviai rinkdamasi, aš galiu pasirinkti tas istorijas ir tuos pasakojimus, kurie naudingi šiandien man norimai skleisti ideologijai.
Nu, nebūtinai ideologijai. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, tarkim, jeigu man reikia padaryti sprendimą, kur planuoti šiemet atostogas, ir tas sprendimas gali priklausyti nuo to, kokia buvo praėjusių metų atostogų istorija. Ar ne, o ten kažkur ten važiavau, buvo labai geras oras, labai geros sąlygos, ten patyrėm daugybę nuo, tai jau yra istorija. Ir vat, jeigu tokia tavo istorija, tai greičiausiai, kad tu irgi norėsi turėti panašias atostogas, bet jeigu, pavyzdžiui, sakykim, viskas buvo atvirkščiai, blogas oras, prastas maistas, bloga kompanija, nieko gero ten nepamatėjai, tai vat šita istorija lems pasirinkimą, kad galbūt į tą vietą nebevažiuoti. Ir tai, nu, nėra ideologija, sakykim, tai yra mūsų, nu, ideologija čia, taip, ideologijos irgi jos remiasi tam tikrais istoriniais pasakojimais, naratyvais, bet tiesiog istorija, jinai duoda, nu, mūsų apsisprendimam tam tikrą priežastį arba pateisinimą, sakykime taip. Nu, vat, istorija galbūt arti būtų labai nuo patirties, vat, kaip irgi kažkada važiuodamas automobiliu klausiau kažkokią radio laidą, ar ten tokių išmintingų posakių kartais įterpė tą radio laidą, ir ten buvo tokia frazė, kad patirtis yra ne tai, kas tau atsitiko, patirtis yra tai, ko tu pasimokė iš to, kas atsitiko. Tai vat istorija turbūt irgi būtų tam tikros pamokos arba tam tikri faktai, iš kurių vat mes to, kas įvyko praeitie, galim pasimokyti kažko šiandien.
Tai vat taip ir sukčiau tą pokalbį labiau būtent linktų istorinių pasakojimų, kuriuos galima kažkaip faktais patikrinti, ir jau čia mes turėtumėm pradėti pokalbį apie mitą. Kas yra mitas, kaip jisai atsiranda. Nes norint suformuoti kokią nors nuomonę arba net iškreipti kažkokį faktą, reikalingas jį neigiantis pasakojimas, kitaip tariant, mitas. Trumpiausias ir dėja paveikiausias žinių perdavimo būdas. Tai kaip atsirado mitai ir kodėl atsirado mitai prieš katalikų bažnyčią nukreipti?
Čia dar reikėtų gal truputį staptelti, na, pats mitas, jis nebūtinai savaime yra blogas dalykas. Mitas juk irgi yra tam tikras pasakojimas, tik tai pasakojimas, kuris nu, neturi tokio istorinio pagrindo. Ar ne, vat, pavyzdžiui, mitai apie ten dievus. Nu, kiekvienos tautos turi tam tikrus mitus ir dažnai tie mitai yra religiniai. Jų funkcija irgi yra iš esmės ta pati vat, papasakoti kažkokią pamokančią istoriją, kuri vat, duoda tam tikrą vertybinę kryptį arba tam tikrą nu, gyvenimiškos išminties. Ir, pavyzdžiui, nu, iki šiol tie mitai, šią prasme, jie yra mums nu, kaip tokios istorijos, kurios iki šiol vat, kokios graikų mitus gali skaityti ir iš jų gauti tam tikros išminties. Bet kita yra... O tokia neigiama mito prasme, kai mitas pakeičia tikrą istoriją kažkokį išgalvotų pasakojimų ir vėlgi, kodėl tie atsiranda mitai ir kodėl yra kuriami, jie atsiranda ir kuriami todėl, kad iš tikrųjų istorija daro, nu, turi labai galingą poveikį arba didžiulę įtaką tiek kiekvienam žmogui asmeniškai, jo nuostatom, jo vertybėm, jo pasirinkimam, tiek ir visai visuomeniai. Ir jeigu tu nori padaryti įtaką kokią nors visuomenėje arba ją pakreipti visos visuomenės no, pasirinkimus viena ar kita linkme, tai dažniausiai tu pasitelki istoriją. Ir jeigu tu negali pasitelkti tikros istorijos arba tikra istorija tau gali būti nenaudinga dėl kokių nors tai priežasčių, tai tu tada tą istoriją pakeiti mitu. Ir čia iš tikrųjų, nu, mes iš savo patirties matom, vat, žiūrėkit, Lietuva buvo okupuota ilgą laiką. Ką daro okupantas be kitų dalykų? Jisai nugriauna visus istorinius paminklus, kurie yra susiję su mūsų tauta. Jisai perrašo istorijos vadovėlius arba nutyli faktus, kad nežinotų mokiniai besimokydami, tarkim, Lietuvos istoriją, kas mūsų Lietuvo praeitį, arba tuos faktus pakeičia kažkokiais kitais išgalvotais faktais. Ir tas tik tai parodo, kad iš tikrųjų istorija nėra šiaip sau tik tai kažkoks nu, vat, smalsumo dalykas, bet istorija yra nu, dalykas, kuris gali lemti daugybę nu, tautos likimus. Ir todėl čia yra toks garsus posakis, kurį žino ir visi istorikai, ir šiaip turbūt, kad ir klausytojams teko išgirsti garsus autorius George'as Orwell'as, kuris yra išgarsėjęs savo dviem veikalais 1984 metai ir gyvulių ūkis. Knygoje 1984 metai jis kalba apie tokį, na, distopinį pasaulį, kur konkuruoja tam tikros imperijos, ir kurios tam, kad tarpusavį kariaudamos arba sudarydamos sąjungas, jos vis perrašinėja istoriją. Pavyzdžiui, ten atrodo yra trys tarpusavį konkuruojančios imperijos, tarkim, jeigu dvi imperijos tarpusavį kariauja, tai kariaujančių imperijose perrašomi visos istorijos vadovėliai, pakeičiami netgi ten ir kažkokia spausdinta literatūra tam, kad pateisti tą karą. Paskui jos nebekariauja, bet sudaro sąjungą ir tada susivienyje prieš kitą imperiją. Ir vėl viskas tada yra keičiama, viskas perrašinima tam, kad pateisinti tą naują sąjungą. Ir šitam kontekste Orwellas, jisai vat, nukala tokią sparnuotą frazę, kuri yra populiari tiek istorijos studentų tarp ir ne tik, kad kuris skamba maždaug taip. Kas valdo dabartį, valdo praeitį, kas valdo praeitį, valdo ateitį. Na va, ir čia tada jau prieinam prie to, apie ką klausiu, kodėl atsiranda tie tokie pasakojimai arba mitai apie katalikų bažnyčią. Tai atsakymas yra toks, kad jie atsiranda todėl, kad egzistuoja nu, tam tikros jėgos, tam tikros ideologijos, tam tikros srovės, kuriem bažnyčia yra nepatogi arba net kažkokiai bendruomenė arba religija, kurios norima atsikratyti ir tam, kad nu, vat, pateisinti arba kad ją išstumti iš visuomenės gyvenimo, reikia kurti tuos mitus. Ir jau kaip kalbėjom, tas jau prasideda nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių.
Tai dabar tada truputį panagrinėkim pačią mito anatomiją. Kaip formuojamas mitas, iš ko jisai susideda? Ir įdomus toks klausimas, galbūt mituose yra ir nemaža dalis tiesos?
Čia būtų galima pasakyti, kad kiekvienas nu, melas jisai turi turėti kažkiek tiesos, nes kitaip nu, jisai nebus paveikus. Aišku, mitas jisai nėra nu, nebūtinai yra melas, nes, pavyzdžiui, kaip tie klasikiniai, kokie religiniai mitai, jie daugiau nu, kalba apie, va, tarkim, kokios nors Dzeuso arba ten kokio Marso ar Veneros nutikimus ir jie nu, duoda mums tam tikrą moralą, tam tikrą pamoką. Ir iš tikrųjų ten šiuo atveju yra ne tiek svarbu, ar ten tas Dzeusas buvo ar ne, bet vat, pati ta, kaip, kaip ir pasakos moralas. Beje, religiotrininkai ir kultūrologai jie yra atkreipę dėmesį, kad didelė dalis mūsų pasakų yra buvę mitai. Kada jis egzistuoja kaip mitas, vėliau nu, ta religija išnyksta, pamirštama, bet pasakojimas lieka ir jis į mitas pavirsta pasaką. Bet jeigu mes kalbam apie tuos mitus, kurie tarnauja tam tikriem ideologiniam tikslam arba siekiama pakeisti visuomenės požiūrį, tai dažniausiai mes susidurėm su tam tikru tikslingai išgalvotu pasakojimu, kuris arba remiasi išgalvotais faktais, nu, išgalvotais faktais, tai, nu, melais, tarkim, sukurtais melais, arba jisai sąmoningai manipuliuoja tais faktais, kitaip tariant, pateikdamas tik tai kažkokią vienus faktus ir nutilėdamas kitus faktus, kurie būtų nu, visiškai tą paveikslą arba leistų mums matyti iš kitos pusės. Tai, nu, sakykime, pavyzdžiui, sovietmečiu toks jau populiarus mitas buvo, kad Lietuva savo norų įstojo į Sovietų sąjungą, kad nieks jos neverti, kad žmonės labai tiesiog ilgėjosi Sovietų sąjungos ir Sovietų sąjunga buvo tokia draugiška ir valstybė, kad čia Lietuvoje vat, buvo žmonės, didžioji dalis žmonių buvo išnaudojami ten viskių kapitalistų ten ar buržųjų ir kai tik tai Sovietų sąjunga pasiūlė prisijungti prie kabutėse broliškos sovietinių respublikų šeimos, visi čia su didžiausiu džiaugsmu tą padarė. Tai, nu, vat, tai yra irgi tam tikras istorinis mitas ir to mito tikslas yra pateisinti vat, tai, kodėl mes čia dabar, nu, sovietmečių buvo pateisinimas, kodėl mes čia turime būti Sovietų Sąjungui. Jeigu dabar kas sekam įvykius Ukrainoje, vat, Rusijos invazija į Ukrainą, irgi matom, kad Rusija irgi kūrė įvairius mitus tam, kad pateisintų, kodėl jie ten yra. Tai ten mitas, kad neva ten Ukraina yra valdoma kažkokios nedemokratiniais klikos, kad tai yra kažkokia tai nacistinė valstybė, kad ten jie rengė sąmokslus prieš Rusiją, kad Rusija neturėjo jokio pasirinkimo, jie reikėjo apginti, nu, vat, girdim tokius, irgi tokią mitologiją. Tai, žodžiu, mitos anatomija turbūt galima būtų tokiais trys aspektais apibrėžti, kad mito tikslas yra arba pateisinti tam tikrą požiūrį, arba suformuoti tam tikrą požiūrį, ir tai yra daroma pateikiant arba iškreiptą, arba išgalvotą istoriją, kuri turi atrodyti labai panašiai tiesą, tam, kad žmonės klausydami galėtų, nu, ne, ypač tie, kurie neturi kritinio mąstymo, kad patikėti ir tada vat, pateisinti vienokius ar kitokius kažkieno ten interesus arba veiksmus.
Kaip tuomet atskirti mitą nuo istorinio fakto? Nes ypač pasitaiko ir taip, kad šaltiniai prieštarauja vienas kitam.
Tai iš tikrųjų turbūt čia galima būtų grįžti vėlgi tą pačią apologijos arba apologetikos sąvoką, apie kurią mes pradžioje kalbėjom, kad apologija tai buvo tam tikra ginamoji kalba arba apgynimas ir tam, viena iš reikšmių buvo tiesiog, tarkim, advokato ginamoji kalba teisme. Tai iš tiesų, kas vyksta, tarkim, įprastame kokiam nors teismo procese arba teismo posėdė, tai irgi iš esmės vyksta istorijos tyrimas arba istorinės teisos nustatymas. O, pavyzdžiui, yra žmogus kaltinamas, tarkim, kad jis ten kažką apiplėšė, pavogė arba nužudė ir kaltintai pateikė tokią istorijos versiją. Vat sako, visi faktai rodo, kad žmogus yra nusikaltelis. Tuo tarpu pats nusikaltelis arba jo advokatas, nu, jį galima pavadinti jo apologetu, sako, ne, palaukit, yra ir kitokių faktų ir sako, priešingai sako, šitas mano klientas, jisai visiškai nėra tuo, kuo jis yra kaltinamas ir, gynyba pateikia kitą istorijos versiją apie tą patį žmogą arba apie tą patį įvykį. Na, pavyzdžiui, tarkim, irgi čia rezonansinės bylos Lietuvoje, ar ne, politikas yra kaltinamas paėmęs kyšį, kad ten buvo rasta pasidėžutė su pinigais ir kaltintai sako, kad štai, vat, jisai paėmė tuos pinigus už, tam, kad kaip atsilyginimo už tam tikrus jo kaip politinę įtaką, tam tikrus veiksmus, o jis sako, ne, sako, aš statausi namą, man vat, reikėjo grinųjų pinigų, nes su darbininkais atsiskaitau grinaisiais pinigais ir todėl vat, nu, pasiėmiau kaip paskolą. Nu, vat, dvi istorijos. Ir tas istorinės tiesos nustatymas, jisai vyksta labai panašiai, kaip ir vyksta istorinės tiesos nustatymas, nu, tokiam teismo procese. Tai pirmiausia yra tikrinama, ar iš jūs toks faktas buvo. Antras, ar, kaip pasakyt, tie pateikimi faktai, arba tas pasakojimas neturi tarpusavį loginio prieštaravimo. Ir, trečias, taip pat irgi yra svarbu, kadangi istorija yra susijusi su vertinimu, ar nebuvo nutilėti kažkokie kitokie reikšmingi faktai, kurie leistų mums pasirinkti visiškai kitokį vertinimą, negu kad mes vertintumėm tą situaciją tų faktų nežinodami. Tai čia ir yra tas istorinės tiesos nustatymas. Nu, galima, pavyzdžiui, jau toks, nu, kaip mažiau gal kontroversinis, nors mums lietuviams labai svarbus klausimas, ir mes, mūsų istorikai su lenkais, lenkų istorikais diskutuoja, tai ar lietuviai Žalgirio mūšyje padarė gudrą apgaulingą manevrą, ar tiesiog pabėgo, net laikė kryžiuočių spaudimo. Nu va, ir yra dvi versijos, kuri iš jų teisinga.
Priminsiu Marijos radio klausytojams, kad šiandien studijoje turime svečią Vytauto didžiojo universiteto teisės ir teologijos fakulteto dėstytoja Vygantą Malinauską ir jį šnekinu tema bažnyčia juodinantys mitai ir apologetika. Tad ar dažnai tikintieji užkimba ant šito kabliuko netiesos? Ar jie atpažįsta bažnyčia juodinančius mitus?
Nu, aš galbūt tokį palyginam arba metaforą pasitelkčiau. Įsivaizduokit, kad mes esam Dievo tauta ir iš tiesų mes esam Dievo tauta. Bažnyčia yra taip pat ir Dievo tauta ir kaip ir kiekvienai tautai yra svarbu pažinti savo istoriją. Bet įsivaizduokit, kad mūsų vaikai istorijos mokosi ne iš mūsų tautos atstovų parašytų vadovėlių, bet iš vadovėlių, kuriuos parašė arba rašo tie, kurie yra priešiškai nusiteikę prieš mūsų tautą arba nenori, kad mūsų tauta gyvuotų. Kitaip tariant, man atrodo, mūsų situacija yra labai panaši, kokia buvo lietuvių tautos bažnyčios arba dievo tautos situacija. Šiais laikais yra labai panaši tą situaciją, kurioje lietuvių tauta buvo atsidūrusi sovietmečiu, kad mūsų tautos vaikai eidami į mokyklą mokėsi iš vadovėlių, istorijos vadovėlių, kurie buvo parašyti nu, Kremliaus arba tų, kurie okupavo mūsų tautą ir kurie nenorėjo, kad mūsų tauta būtų laisva ir nepriklausoma. Ir deja taip, iš tikrųjų, kadangi tie pasakojimai yra ne tik iš vadovėlių ir tiesą sakant, didžioji dalis tų pasakojimų ateina iš populiariosios kultūros, iš kino filmų, iš knygų populiarių, tarkim, kažkokių straipsnių žmonių pasisakymų, tie pasakojimai yra priemami kaip istorinė tiesa, kaip priemama už, nu, už gryną pinigą ir tenka susidurti daugybę ir tikinčiųjų, net ir, dvasininkų, kunigų, kurie iš tikrųjų mano, kad tam tikri pasakojimai apie mūsų Dievo tautos praeitį, apie bažnyčios praeitį, apie jos vaidmenį istorijoje yra, nu, tiesa, nors iš tikrųjų, jeigu pradedi gilintis, pamatai, kad tai yra irgi dar vienas istorinis mitas, kuris kažkada atsirado nuo tų, kurie norėjo formuoti neigiamą požiūrį bažnyčios atžvilgiu. Ir šia prasme, kad apologetika mūsų laikais yra ne mažiau aktuali, negu jin buvo aktuali pirmaisiais krikščionybės amžiais Romos imperijoje.
Tai tada dabar truputį peržvelkiam tuos jau didžiausius, plačiausiai žinomus mitus. Nu, vienas dažniausių tai turbūt jau tamsus viduramžiai ir žiauri inkvizicija.
Nu, čia gali pridėti kryžiaus žygiai, mokslininkų persekėjimas, moterų diskriminavimas, prievartiniai tautų krikštai, kultūrų naikinimas, nu ir taip toliau.
Žmonių tamsinimas, žinių nesuteikimas, liepimas.
Taip, tam, kad valdyti vat, žmonės, bažnyčiai reikėjo, kad jie būtų neišsilavinę, tamsus, taip. Tokie prietaringi. Tai iš tiesų čia galiu pailistruoti irgi pavyzdį, kuris irgi parodo apie aktualumą ir prieš tai atsakant į klausimą. Tai čia vieną kartą mano bičiulis pasakojo, kurio dukra mokėsi tuo metu, nesakysiu kokia mieste, bet katalikiškai mokykloje. Tikrai gabi mergaitė, žingeidi, besidominti. Nu ir vieną dieną grįžta iš mokyklos, nežinau, kokioje klasėje buvo. Gal šeštoj, gal septintoj galėjo būti. Ir po istorijos pamokų iš katalikiškos mokyklos. Ir sako, klausyk, sako, tėti. Žiūrėk, sako, buvo toks labai šviesus laikotarpis antika, senovės Graikija, senovės Roma, kultūra, civilizacija, taip, estetika, žodžiu, mokslas, filosofija ir visi kiti dalykai klesti. Ir tada įsigalėjo krikščionybė ir atėjo tamsiai viduramžiai. Ir vat štai tūkstantį metų ant Europos nusileidžia toks nuo tamsus amžius čia ir inkvizicija, prietarai ir nešvara beje, nehigiena nu, ir taip toliau. Ir maždaug tūkstantį metų tas trunka ir po to pagaliau ateina Prancūzų didžioji revoliucija. Vėl laisvė, lygybė, brolybė, nusimetamas tas bažnyčios jungas arba jos įtaka ir vėl grįžta į mūsų Europą, į mūsų pasaulį šviesa, gėris, grožis ir taip toliau. Tai įsivaizduokit, vat, čia vaikas ateina iš katalikiškos mokyklos, tiesiog vat, jis per istorijos pamoką susidarė tokį vaizdą. Ir šitas vaizdas jis yra ne šiaip sau, kad no, tik tai vat, nu, vaikas tokį gavo. Tame vaizde glūdi taip pat bent porą moralų. Vienas moralas yra štai koks, kad žiūrėkit, krikščionims buvo duota galimybė parodyti, ką jie sugeba. Turėti įtaką visuomeniai, kultūrai ir taip toliau, ir ką jie padarė. Jie atnešė tamsiosius viduramžius. Taigi, niekada daugiau krikščionim neleiskite turėti įtakos visuomenėje. Jie tegul meldžiasi užsidarę savo bažnyčiose, bet už šventoriaus ribų tegul mums, kaip pasakyti, nepasako, kaip mes turim gyventi ir taip toliau, nes vėl bus tamsiai viduramžiai. Yra ir kita mintis, kurį įsismelkia vaiko pasėjama, sakykime, vaiko galvoje, kuri nebūtinai iš karto sudyksta, bet jau yra tokia sėkla. Krikščionis sako, kad jie tiki į Dievą, kuris yra meilės Dievas. Bet štai žiūrėkit, vat, jiems duodi galimybę parodyti, kaip turėtų atrodyti ta meilės civilizacija ir rezultatas yra tamsiai viduramžiai. Tai arba tada jie neatstovauja to tikrojo Dievo bažnyčiai, jie gal yra kažkokie veidmainiai, sako, kad jie yra skelbę tikėjimą meilės Dievo, bet iš tikrųjų tiki kažko kitu arba kita mintis, o gal ir iš viso tada to Dievo nėra, nes, nu, kaip sako, jeigu. Tai čia irgi pavyzdys yra, kad tie istoriniai pasakojimai, jie lygiai taip pat, na, gali turėti pasekmes ir mum patiem kaip Dievo tautai ir čia vėl grįžtant prie to, kodėl, sakykime, mūsų okupantams taip labai rūpėjo pakeisti istorijos supratimą mūsų tautoje, nes nuo to priklauso ir to, ar mes tautą dar norėsime kada nors vėl būti laisvi, turėti savo valstybę, ir, ar be pasitikėsime tuo, kad mes kažką galime gero nuveikti šiame pasaulyje.
Bet jau tik stebina tų metų gyvybingumas, jie tęsiasi nebe vieną šimtmetį.
Taip, ir iš tiesų, yra tam tikras paradoksas, kad nu, mes gyvenam laikais, kai dar niekad žmonijos istorijoje informacija nebuvo taip lengvai prieinama. Nu, visi turime praktiškai kompiuterį kišenėje, kiekvienas mobilus telefonas yra prijungtas prie interneto ir tu gali, kaip sakoma, paguglinti ir rasti atsakymus visą informaciją. Ir pavyzdys būtų, kad mūsų nu, tais tokiais informacijos laikais, nes yra vienas iš mūsų laikų, kuo apibūdinimu, kad tai yra informacijos amžius, kad vis tik tai egzistuoja daugybė tokių mitų, tai aš dėstydamas universitete apologetikos kursą studentam užduodu tokį klausimą. Kaip manot, sakau, kiek viduramžiais išsilavinusių žmonių, nu, apytiksliai ten proporcijom, kiek viduramžiais išsilavinusių žmonių galėjo galvoti, kad Žemė yra plokščia? Neklausiu apie visus, bet apie išsilavinusius. Na ir dažniausiai atsakymai būna, kad gal koks 80%, 90%, 60%, nu, va taip, kad, nu, galbūt ir buvo tų, kurie manė, kad Žemė yra apvali, bet kažkaip, nu, visiems atrodo savaime, aišku, viduramžiais tai tikrai turėjo būti plokščia Žemė. Ir kai tu jam pasakai, kad nėra žinoma nei vieno išsilavinusio viduramžių žmogaus, kuris būtų manęs, kad Žemė yra plokščia, aiškiai visuose šaltiniuose, kur yra tai kalbama, kad matosi, kad viduramžiais buvo visiems suprantama, kad Žemė yra apvali, visi labiausiai nustemba. Ir klausimas yra, kodėl tas mitas toks yra gajus čia. Nu, priežastis turbūt yra taip, kad viena galbūt loginė yra priežastis. Jeigu tu vadovaujasi tam tikrą išankstinę nuostatą, tai tu labiau esi linkęs patikėti tuo pasakojimu, kuris pateisina tavo tą išankstinę nuostatą. Kadangi tau yra į galvą įkalta išankstinė nuostata, kad viduramžiai buvo tamsus, tai vadinasi, nu, negali būti žmonės, sakykime, apsišvietę tamsiais laikais. Tai natūralu, jeigu jau viduramžiai yra kažkokių tamsių, neišsilavinusių ir prietaringų žmonių laikotarpis, tai natūralu, kad jie turėjo būti plokščia Žemė. Kitaip tariant, tu va, tą labai lengvai priėmi, tu labai lengvai patiki tokiu mitu. Tai čia yra loginė priežastis, o kita yra priežastis, na, sakykime, kultūrinė. Vėlgi, tie tam tikri mitai yra tapę mūsų, nu, tokios kaip vyruojančios kultūros sudėtinė dalimi. Kitaip tariant, yra tam tikri, nu, paradigminiai pasakojimai arba paradigminiai įsivaizdavimai, kurie irgi yra susijęs su tuo, kad, sakykime, vėlgi kažkada atsirado jėgos, kurios norėjo mažinti arba katalikų bažnyčios įtaką, arba iš viso religijos įtaką visuomeniai. Ir joms tada reikėjo kurti tuos pasakojimus, naratyvus, tuos mitus, kurie, nu, nepalankioj šviesoj pateiktų ar tai bažnyčia, ar apskritai religija, ir jie turėdami sakykim, na, gali arba įtaką per tuometinių švietimo centrus, per tuometinę leidybą. Jie įtvirtino tam tikrus naratyvus, kurie jau tapo mūsų kaip savimonės arba tapatybės tokio kaip, nu, integralią dalimi. Ir, pavyzdžiui, šiais laikais, kai kokiam net Seime vyksta diskusija, kad ten, tarkim, ar kažkokias turi Seimas ginti arba puoselėti moralinės vertybės, tai gali išgirsti, kad tai ką čia mes norim vėl grįžti prie viduramžių, prie raganų deginimo, ar ne, nes yra toksai, nu, jau mums kaip ir suformuotas nu, mąstymo būdas arba, nu, galbūt tai pavadinkim mąstymo schemą. Ir va tie mitai, jie puikiai tinka į mąstymo schemą, ir jeigu tu pradedi tais mitais abejoti, tai tada pradeda griūti tavo mąstymo schemą. Taip jau yra, kad žmogus jisai nenori iš karto va, paimti ir nu, atsisakyti to, ko jis tikėjo. Aiškiai, jeigu tu visą gyvenimą manei, kad saulė sukasi aplink žemę, tai kaip dabar tau staiga imti ir atsisakyti šito požiūrio?
Kadangi tie mitai tebe plinta ir va, ką sako tavo pavyzdys apie mokyklą ir istorijos dėstymą joje, tai kaip bažnyčia šiandien turėtų reaguoti į tokius mitus ir į jų plitimą visuomeniai?
Tai iš tikrųjų bažnyčia jinai turi būti visada tiesos pusėje. Ir čia manau, kad yra vienas iš tokių klaidingų požiūrių, kuris nėra svetimas ir bažnyčiai, tai klaidingai suprastas Evangelijos pamokymas, kad jeigu tave muša per vieną skruostą, tai atsuk ir kitą. Ir atrodo, kad iš tikrųjų liktai krikščionis mano, kad kažkaip mes neturėtumėm teisintis, o turėtumėm kaip geri krikščionis, nu, tik tai atsiprašinėti, taip, praeitie mes darėm visokių negerų dalykų ir kad tai bus daug labiau krikščioniška, negu kad aiškintis, o iš tikrųjų, ar tai buvo ar ne. Bet tie, kurie tokiu būdu aiškina ir interpretuoja Kristaus žodžius Evangelijoje, jie pamiršta vieną dalyką, kad Kristus nesakė, kad jeigu tavo artimam duoda kas nors per skruostą, tai tu atsuk savo artimą ir kitą skruostą. Ne, yra kalbama apie tave. Ir tai iš tikrųjų yra didelis skirtumas. Vienas skirtumas, jeigu kas nors mane kaip nors kaltina arba šmeižia ir aš kaip krikščionis, nu, galiu paimti ir į tai nereaguoti arba tiesiog priimti tuos smūgius, remdamas šito patarimu. Bet visai kitas dalykas, kai aš matau, kai kitas žmogus, apie kitą žmogų yra sakoma netiesa, apie mano šeimą yra sakoma netiesa, apie mano giminę sakoma, apie mano tautą. Ir čia mano yra krikščioniška pareiga iš tikrųjų, na, reaguoti į tą netiesą, nes nu, tiesos sakymas be kitų dalykų irgi yra vienas iš gerų darbų. Tai čia, aš manau, yra priežastis, kodėl dažnai irgi katalikai jie taip priemo už grįną pinigą. Na taip, inkvizicija, atsiprašom, kryžiaus žygiai, atsiprašom, taip, mes ten naikinam kultūrą, ten kažką ten atsiprašom. Bet palaukit, ar iš tikrųjų tai buvo? Čia ne tai, kad ar buvo inkvizicija, ar buvo kryžiaus žygiai, bet klausimas yra, ar tai, kas ten buvo, iš tikrųjų yra tai, dėl ko turėtumėm šiandien atsiprašyti.
Ir vėl grįžtam tada prie tos minties, kad mums reikia žinių. Mums reikia tikrų faktų.
Nu taip, ir čia tam ir yra reikalinga apologetika ir apologetai. Nes jeigu žiūrėtumėm į pačią apologetikos pradžią, į pirmosius amžius, tai tie kaltinimai, tokie iš intelektualesni kaltinimai iš Romos visuomenės mainstreamo buvo, pirmiausia, kad krikščionybė yra netikra religija, kad jinai yra nu, tokia vėlgi kažkokių neįsilavinusių arba žmonių, arba nėra suderinama su žmogaus protu, su protingumu, arba kad krikščionis yra blogi piliečiai, kad jie yra nenaudingi piliečiai, kad, sakykime, vat, nu, jiems yra atitinkamai, kad nu, Romos imperijoje jie negali turėti kažkokio nu, pridėtinės, sakykime, vertės ar naudos. Tai tas tuo metu trykdė ir paprastus krikščionis. O tu nuolat girdi, kad jūs esat kažkokie antra rūšė, jūs esat blogesni negu kiti. Jūsų tikėjimas yra kažkoks prastas, kad čia tas tikėjimas yra tik tai kažkokiems tinka neišsilavinusiam žmonėm, kad kitos religijos yra daug geresnės, jos yra senesnės, jos yra protingesnės ir panašiai. Tokie priekaištai trikdydavo ir paprastus tikinčiuosius ir ne kiekvienas paprastas tikintysis, kaip ir šiais mūsų laikais, ne kiekvienas tėtis ar mama gali vat, atsakyti visus vaiko klausimus, kuriuos vaikas užduoda grįždamas iš mokyklos. Tam reikalinga pagalba išsilavinusių žmonių, kurie įsigilina į tuos priekaištus, į tuos klausimus ir pateikia atsakymus. Ir iš tiesų mūsų laikais egzistuoja nemažai šio laikinės apologetinės literatūros, kuri vat, irgi taip pat yra mums prieinama. Ir kuri yra ta pagalba, kad taip, aš negaliu visko žinoti, aš neturiu laiko visko žinoti, bet kai man, sakykime, nuolat užmetinėjama, kad aha, jūs kokie čia jūs esat meilės religija, jeigu jūs čia nužudėt milijoną žmonių dėl jų įsitikinimo, tai tada iš tikrųjų man reikia nu, ieškoti ir ačiū Dievui, tie šaltiniai yra prieinami, kurie nu, leidžia man atsakyti šitą priekaištą ir kaltinimą, kaip nepagrįsta.
Reiškia, yra pakankamai mokslinių tyrimų ir literatūros, kuria mes galim remtis ir neigti tuos populiariuosius mitus.
Ir iš tikrųjų jų daugėja.
Va, mano kitas klausimas būtų, šiandieninis mitas, ar kuriami nauji mitai, nes tuos pagrindinius mes kaip ir peržvelgiam, ar ne, inkvizicija yra raganų deginimas. Kas šiandien sukurta? Koks kūrybingumas šiandien?
Iš tikrųjų, tas mitų arba neigiamų naratyvų kūrimas apie bažnyčias nesustoja ir jis vyks iki pasaulio pabaigos. Tai turbūt populiariausias būtų šiuolaikinis mitas tai, kad jeigu ne visi kunigai, tai dauguma kunigų yra pedofilai. Na, pavyzdžiui. Ir tada bažnyčia yra tokia itin nesauginė pilnamečiams vieta, kad žiūrėkite, kad jie yra tokie veidmainiai ir taip toliau, ir kad, žodžiu, kad bažnyčia apskritai yra žmonijos gėda, nes, nu, vat, sakykime, leidžia tokius saubingus dalykus vykti bažnyčioje. Nu, taip apibendrinant, toks yra mitas. Kitas mitas, kurį būtų galima paminėti, yra pačių tikinčiųjų tarpė populiarus mitas apie bažnyčią, kur irgi man aplinkoje tenka dažnai išgirsti, kad iki antro Vatikano tikėjimas buvo formalus. kad žmonės tikėjo tik tai todėl, kad tokia tradicija, kad tas tikėjimo to nebuvo gyvo tikėjimo ir taip toliau, jis toks sustabarėjęs buvo. O vat po antro Vatikano staiga vėl viskas atsigavo, kad dabar žmonės tapo tokiais sąmoningais tikinčiaisiais ir panašiai. Tai va, tai irgi dar vienas mitas, kuris lygiai taip pat neturi istorinio pagrindo, nes jeigu, tarkim, įsigilinio, o iš tikrųjų, koks buvo religinis gyvenimas, tarkim, Lietuvoje tarpukario metu, parapijose, kiek ten visko vyko, kiek ten buvo viskiau maldos grupių ar ten maldingų brolyjų ir panašiai, su kokia nuotaika žmonės eidavo į mišes. Ir taip matai, kad iš tikrųjų, nu, tas toks apibendrinimas, jisai yra irgi, nu, neturi pagrindo, bet yra labai populiarus. Mes dabar esam tokie tikrieji gerieji katalikai, o tada tai buvo tokie formalistai.
Tad būkime budrus.
Taip, nes čia kaip ir yra svarbu, kodėl mums yra svarbu ir turime budėti, kokia istorija yra pasakojama apie mūsų tautos praeitį, tai lygiai taip pat turime ir mes katalikai budėti. Pavyzdžiui, kai Lietuva tapo nepriklausoma, buvo didelis debatas, nu, apie partizanus, vat kaip vertinti partizanus. Ir buvo, nu, dvi, sakykim, du naratyvai. Vienas naratyvas buvo tai, kad partizanai tai buvo kažkokie, nu, tokie žydšaudžiai, ten kažkokie, kurie negalėjo susitaikyti ten su ar valdžios pasikeitimu, ten nacionalistai, kad jie masiškai žudė nekaltų žmonės ir kad iš tikrųjų va, ta jų visa kova buvo va, tokia, kaip pasakyti, jokios iš to naudos. Ir kitas pasakojimas buvo, kad tai iš tikrųjų buvo, nu, idealistai, laisvės kovotojai, kurių va, ta kova buvo labai svarbi ir dėka tos kovos mes iš tikrųjų, nu, ir galėjom palyginti sėkmingai atkurti mūsų valstybingumą ir atgauti mūsų laisvę. Tai sakykime, tuo metu, kai va, sąjūdžio laikai buvo labai svarbu iš tikrųjų tą parodyti, kad tas sovietmečių suformuotas partizanų įvaizdis arba tas naratyvas yra neteisingas. Jeigu mes tuo metu būtumėm nebudėję, vat būtumėm leidę, nu, taip, taip, čia vat partizanai buvo kažkokie, vat, sakykim, savavališki ten kovotojai, kurie dažnai darė nusikaltimus ir mes tuo, pavyzdžiui, neturime sekti, tai aš manau, kad dabar mūsų tautoje būtų daug mažiau pasiryžimo arba įkvėpimo ginti Lietuvos laisvę naujų pavojų akivaizdė. Tai aš manau, tas pats budėjimas yra ir kalbant apie mintus apie bažnyčią. Kad iš tikrųjų mes matome tokias didelės ir sisteminės pastangas išstumti tikėjimą iš viešos erdvės, iš viešo gyvenimo. Tai todėl irgi taip, jeigu mes apleisime istorinę tiesą, tai jis greičiausiai ir bus išstumtas.
Reiškia, apologetikos išvengti šiais laikais mums yra neįmanoma.
Įmanoma išvengti, bet mes turėtumėm tikrai kuo dažniau jie naudotis, sakyčiau taip.
Su visa atsakomybė ir budrumu. Dėkojame šiandien laidoje dalyvavusiam daktarui Vygantui Malinauskui, kuris dalinosi žiniomis apie tai, kaip ir dėl ko kuriami ideologiniai mitai nukreipti prieš bažnyčią, kaip mums juos atpažinti, kaip mums juos atremti, pasitelkiant objektyvę tiesą. Pašnekovą kalbinau aš, Rasa Kazlauskienė.